чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този част на деня, уважаеми слушатели на Радио К2, започват моите разговори с български политици по нашите проблеми, нашето ежедневие. Първият ми събеседник е Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, заместник-председател на Комисията по образованието и науката, член на Комисията по... Извинете, здравейте, господин Танев, най-напред.
Здравейте.
Да, грешка направих. Вие сте член на комисиите по външна политика и по транспорт, информационни технологии и съобщения. И така, нова година, нов късмет. Какво ново, различно през 2018 година? С новата година започва и новата сесия на 44-то Народно събрание. Какви са приоритетите на вашата парламентарна група? Да започнем разговора от тук.
Със сигурност приоритетите не само на нашата парламентарна група, но и бих казал, бих се радвал да бъдат на всички парламентарни групи, председателство на България на Съвета на Европа през 2018, което със сигурност ще бъде изключително важно за нас.
Да.
Да.
Ей, това какво означава на практика, че това са приоритетите? С какви въпроси ще се занимавате? Какви са намеренията ви в законодателната област?
Със сигурност председателството на Съвета на Европа няма да е основната работа на парламента през 2018 година. Както знаете, до момента сме показали, че ние винаги работим в посока за подобряване на законите в държавата. Виждате, че към момента и в първата седмица има доста актуални въпроси, които вълнуват обществото, в които със сигурност политиците трябва да вземат своето място.
Президента сложи вето върху антикорупционния закон. Антикорупционния закон, който две години се мотае из парламента. Днес, доколкото знам, законодателната комисия, правната комисия, ще има заседание и най-вероятно ще бъде отхвърлено ветото. Но и партии извън парламента, не само опозицията в парламента, се обявиха срещу приятия от вас законопроект. Днес много остра реакция на представители на АБВ, СДС, ДБГ, ДСБ, всички се обявиха против този закон. Не мислите ли, че оставате в изолация с този закон? А той би следвало да бъде един от законите, който се приема с преобладаващо мнозинство.
Така е, но в крайна сметка този закон беше подаден за обществено обсъждане. Въпросът, който стои, може би, който трябва да е актуален, то партиите, които се извън, не бяха толкова активни, колкото са в момента. Що се отнася до ветото, това е право на президента да го направи. Всички помним неговото изказване още преди да бъде гласуван самия закон. Аз мисля, че закона е една тема, която беше обсъждана доста през последните месеци. Бяха изказани различни мнения от различните политически сили. И се надявам наистина целта на закона и всички институции, които ще бъдат създадени, да покажат една реална борба с корупцията.
Да. Не знам. Мисля, че трябваше малко да се вслушате и в на предложенията на опозиционните партии, парламентарни и извънпарламентарни. Ще видим в практиката как ще изглежда този толкова дълго чакан и толкова дълго коментиран закон. Продължаваме нататък. 2018 година започва с паметно събитие. Както вие самия казахте, Европредседателството на България. Какви са основните очаквания и надежди? Какви са главните ползи, да наречем, за държавата, за обществото и отделния човек от тази важна международна проява, на която нашата страна е домакин? Защото твърде много се говори, но не знам какви ще са реалните резултати. Защото, ще ви кажа откровено, другите държави до сега, които са били домакини, сякаш по-малко дигаха пушилка и фанфари, докато ние много активно занимаваме обществото с това домакинство. Какво очакваме от него?
Трябва да е ясно, че освен всички дейности, които стоят пред председателството, а именно бюджета за 2027 година, Брекзит, са едни от основните теми, които ще бъдат така коментирани, но важното тук по време на нашето председателство е, че ние пред нас стои задачата да върнем, как да кажа точно именно след Брекзит, доверието в Европейския съюз на останалите страни.
Да.
Виждаме, че позициите, които водим, политиката, която водим спрямо и Западните Балкани, беше изключително добре приета от страна на всички членки на Европейския съюз. И поставяме Западните Балкани на картата на Европа и обръщаме внимание на, като приоритет за по-нататъчните присъединяване. Именно всичко, което в момента се работи от гледна точка на отпадането на роуминга, това са една малка дребна част, която показва, че ние сме центъра на тази политика и сме готови да застанем до нашите цели.
За редовия гражданин, към този, към когото се обръщате със своята политика, за него какво значение има това европредседателство, освен едни ремонти, едно затваряне сега на улиците буквално за 6 месеца, доста сериозни проблеми ще има с транспорта на София. Какво ще бъде голямото значение? Ще се усети ли от обикновените граждани?
Аз мисля, че обикновените граждани в България ще могат да видят не само ползите от председателството след това, но и по време на
новото. Не ви чувам.
Сега по-добре.
Да, сега ви чувам вече, да.
Казвам, че обикновеният гражданин ще може да види позитивите от нашето председателство не само след, но и по време на председателството.
Така?
Всички тези хора и институции, които ще дойдат в България, ще помогнат не само за по-нататъчното развитие, както и на бизнеса, бих казал, и за бизнеса би било полза това, но така и за развитието и на туризма, и на много други дейности.
Да.
И най-вече смятам, че когато председателството, когато има възможност да председателства Съвета на Европа, така самочувствието, което трябва да има българина, може би ще се повиши.
Новата година посрещнахме и с нови прояви на престъпността. Масово убийство в Нови Искър, уличен разстрел на известен бизнесмен с близки връзки с лидери на ГЕРБ. Какво се случва у нас? Пак ли започва разчистване на сметки с оръжие и налагане на улично правосъдие?
Наистина, нещата, които се случиха в края на миналата година, началото на тази година, са наистина доста неприятни. Без значение кога се случват, по кое време, неприемливо е да...
Пак ми се губите.
Ало, сега чувам.
Да, сега ви чувам.
Неприемливо е да има моменти, в които да се случват такива неща. Отнемане на човешки живот е нещо просто недопустимо. Не мога да кажа дали... Според мен всъщност не се връщат тези времена, за които говорите вие. По-скоро трябва да оставяме съответните органи да се свършат работата максимално бързо, за да разрешат тези престъпления.
Да, вие сте прав. Естествено, че трябва органите да се свършат своята работа. Ние не можем да ги заменим, но се създава една неприятна атмосфера пак точно в началото на Европредседателството, за което толкова дълго време се готвим. И тук защо обръщаме особено внимание на случая с разстреляния буквално от упор, едва ли не, бизнесмен? Защото той е един от вашите симпатизанти, човек, който подпомагал финансово ГЕРБ, много, много силно обвързан с партия ГЕРБ. Има ли някаква връзка между това, че ваш спонсор, обяснявате ли си по някакъв начин тази връзка между вас и него и разстрела му?
Така, информацията, която имаме е, че всъщност през 2007 по време на евроизборите тогава по някакъв начин имало някакво спонсорство.
Не, той е бил включен в листите ви 2013 година, май ли? Може и да бъркам година.
Това не съм запознат, но не мисля, че тези конспиративни теории по-скоро...
Да.
Не смея да твърдя, че може да има нещо такова в тази сфера. Наистина, информацията, която имаме просто от медиите, когато излезнат органите с нещо официално, тогава ще можем да го коментираме повече.
Да. Неприятни са тези случаи. Неприятни са, още повече пак казвам, в старта на Европредседателството, изведнъж две такива, едно масово убийство и една улична разправа с виден бизнесмен, дано с това да приключи. Безспорно са налице активни двустранни отношения между официална София и официална Анкара. Това дава основание да се твърди, че са преодолени спорни проблеми, но дали наистина са преодолени, в това число исторически, религиозни, политически. Ремонтът на забележителната църква Свети Стефан в Анкара означава ли ремонт и поддръжка на огромен брой джамии в България, за което съвсем открито призова турския президент. Спомняме си, че има в различни градове на България претенции за вакъфски имоти на тези джамии. Как ще се развият тези проблеми от тук нататък според вас?
Аз смятам, че ние като една европейска държава и като общество, което винаги сме доказвали, че религията никога не трябва да разделя обществото и гражданите на България, трябва да обърнем внимание точно на това. Аз смятам, че тези отношения, това, което видяхме в Анкара, е така една голяма стъпка в отношенията между двете страни. И от голяма полза ще бъде за двете страни. Относно това дали ще бъдат ремонтирани различни джамии тук в България, мисля, че това няма нищо лошо, нормално е, както се вижда и в Турция. По същия начин се ремонтират и български църкви.
Да, но нашите църкви са 3 броя. Всичко. В Турция, докато джамиите в България са стотици. Нали разбирате, че има една много голяма неравностойност, ако трябва да ремонтираме, поддържаме, възстановяваме и така нататък всички джамии на фона на трите църкви в Турция. Освен това, голям проблем са вакъфските имоти. Много голям проблем. Вие си спомняте, в няколко града избухнаха народни протести във връзка с исканията на джамиите да си възстановяват някакви имоти.
Така е, но аз пак казвам, не мисля, че религията трябва да е нещо, което трябва да разделя обществото в България. Ако ние изпаднем в тази тема, за която говорим в момента, по-скоро бихме предизвикали едни междуличностни проблеми между хората, което не смятам, че трябва да бъде цел на управлението и на който да е политик.
Не, аз ви разбирам, че цел на управлението няма да бъде, но от нас ще се иска да се занимаваме с джамиите. И то на официално правителствено ниво. Ще трябват пари за това. И това ме интересува. Кой и как ще се справи с този проблем от тук нататък?
Нека да видим първо дали ще се поиска такова нещо.
Ами то официално президент, турския президент официално поиска.
Поиска ремонт на няколко джамии. Така че имам една информация, четах едно изказване на бивш главен консул в Турция, който говори за това, че...
Български консул имате предвид.
Да, така? Че има някаква ратификация за ремонт на такива църкви и на такива храмове по-скоро. В Турция са ремонтирани 3, в България са ремонтирани 2 джами и се очаква трест да бъде ремонтиран. От там нататък какво ще се случи, можем да ще видим какво ще стане.
Да. Много често напоследък говорим за активизиране на външната политика, което е факт, и за нашата роля, както за приобщаването на Турция, така и за приобщаването на Западните Балкани към Европейския съюз. В същото време чуваме едни доста категорични изявления в големите западноевропейски страни, че нито Турция ще бъде приета в Европейския съюз, нито ще се разшири Евросъюза с Западните Балкани. Защо си позволяваме да даваме надежди, че ще отворим вратата на Европейския съюз за Турция и Западните Балкани, а всъщност това е непосилна задача за никого, в това число и за нас?
Що се отнася до Западните Балкани и Турция и начинът им на включване в семейство на Европейския съюз, аз смея да твърдя, че ние първо не трябва да разглеждаме Западните Балкани като цяло и така пакетно да искаме те да бъдат включени. Мисля, че всяка една от страните трябва да заслужи своето присъединяване към Европейския съюз. То се отнася до това дали за нас е посилно или непосилно. Аз смея да твърдя, че преди 15 години не беше непосилно всъщност да се случат тези неща, които се случиха последната година, именно договора с за добро съседство с Македония, да. Отношенията, които имаме тук около нас, благодарение отново на добрата ни външна политика и основно на премиера Борисов. Тоест, когато ние поставим проблемите на масата, смятам, че това началото на един такъв дебат сигурно би било от полза.
Да, да. Искам един малко по-общ въпрос да ви задам накрая на нашия разговор. Повече песимисти или повече оптимисти са българите от второто десетилетие на 21 век? Как се отнасяме към митовете от миналото, настоящето, бъдещето? Какви са идеите ни за бъдните дни и нашето място в тях, за новите ни отговорности, права и задължения, защото сме в началото на 2018 година и затова искам да разбера каква е вашата оценка.
Така, аз не мога да говоря от името на всички българи.
Вие сте политик, да знаете, да. Знаете какво се случва в държавата, в обществото, със всеки един от нас.
Това, което виждам около себе си и на хората около себе си, мисленето им, смятам, че в последните години се забелязва едно желание за подобряване статуса на живот и някакси по-голяма активност от страна на обществото. Да. Това, което ме радва, е, че голяма част от моите хора също проявяват голяма активност, което всъщност е важно за развитието не само на държавата, но и за нас като общество като цяло. Надявам се наистина този позитивизъм, който в момента така го има, според мен лично, и това, което се вижда, че голяма част от младите хора се връщат и от чужбина в България, това да продължи, защото смятам, че това е важно за развитието на държавата.
Благодаря ви за вашето участие и за коментара, който направихте. Пожелавам ви успех днес и успешна нова година.
Благодаря на вас също и на вашите зрители.
Благодаря ви. Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.